93,9 FM.
Уважаеми слушатели на Радио К2, в централата на БСП се провежда пресконференция. В момента говори лидерът на БСП и на партията на европейските социалисти Сергей Станишев.
От Гола Поляна и в България нищо не се случва. И всичко се прави за първи път. Сбегал си усилия на управляващата партия. Втория важен момент е усилието на президента Плевнелиев да формулира национални цели до 2020 година. При това достатъчно ясно измерими, също така и достатъчно амбициозни. Бих казал, че е важна констатацията му, че сама по себе си макроикономическата стабилност, ниският държавен дълг и ниският дефицит не означават нищо за хората, за перспективите пред страната. Това по същество е отрицание на политиката на ГЕРБ. Третият важен момент в неговото изказване беше свързан с акцентирането върху проблема корупция, който в България не само не е преодолян, но се задълбочава. За това говори последната класация на прозрачност без граници, най-утвърдената международна организация в тази област, като наблюдател на индексите на корупция, която констатира, че България е паднала на ниво от 1999 година. И такъв мащаб на корупцията не е имало през последните 11 години, 12 години. Това е важна констатация и президентът заяви намерението си да положи всички усилия да се преодолее тази хронична болест на българската икономика и управление. И четвъртият важен момент, това е констатацията и заявлението, че няма прекалено висока цена за демокрация. Миналия петък видяхме едно доста арогантно, цинично и некомпетентно поведение от министъра на финансите, който обясняваше защо изборите са едно, които трябваше да поевтинят изборите, се оказаха с 13 милиона по-скъпи, отколкото беше планирано. И аз очаквам президента Плевнелиев да прояви инициативи и по отношение на гарантиране на честността и свободата на изборите в България от тук нататък. За парламентарните избори специално. Ще очакваме той да се включи активно в дебатите за промяна на изборното законодателство. За предотвратяване на тези безобразни практики, организирани от министър Цветанов. Да контролира и купен вод. Това число и за подмяна на изборните резултати. Това дава очертава една картина за добри намерения на президента и му пожелавам съвсем искрено да бъде успешен в тяхната реализация. Те първо ще проличи дали има достатъчно воля, капацитет, сила да наложи тези теми в обществените дискусии. Втората тема е свързана с министър Цветанов. Както знаете, вчера поисках неговата оставка. Тази оставка не е само за поредния скандален случай за полицейско насилие. Бих върнал отново нещата към отвличането на момичето от Перник, Мирослава, което завърши с нейната смърт. Искам да ви припомня, когато се приемаха промените в наказателния кодекс, които изравняват наказанието за убийство и отвличане, ние предупреждавахме, специално в изказването на господин Миков, че подобни промени означават, че рискът на отвлечените в бъдеще ще бъде много по-голям, защото за отвличащите няма да има значение дали отвлечен ще остане жив или ще бъде убит. Гледна точка на евентуално наказателно производство. Ние, за съжаление, имаме такъв случай. Имаме некомпетентност и арогантност от страна на поведението на полицията и на висшите представители на държавата, това число министър-председател. Да не ви припомням неговата реплика, не само съдържанието и начинът, по който беше произнесен. Това може да го оцени само човек, който го е видял по телевизора. И този, в какво стои открит, защото полицията, МВР, под ръководството на господин Цветанов, докара, се казва се до там, че той става неразкриваем след самоубийството на основния обвиняем, който беше направил самопризнание. Но цялата тази серия продължи действително и с насилието в Миродена срещу едно семейство с мотива за рутинна операция, извинявайте, рутинна операция с 50 човека полицаи. Случилки с разбиване, точно 50, с разбиване на врати и с побои, по никакъв начин не може да бъде приемано. Вчера министър-председателя реагира бързо, както иска оставки за този случай. Как реагира министъра на вътрешните работи? С мъмрене на тези, които трябва да отнесат наказанието. И аз си задавам въпроса, министъра на вътрешните работи съобразява ли се с мнението на министър-председателя по този скандален случай? Освен това, продължава арогантното поведение и намеса на министъра на вътрешните работи в независимата съдебна власт. Той се докара до там да обвини председателя на Съюза на съдиите, че решението подкрепили и работили за организираната престъпност. Това е твърде сериозно обвинение и трябва да сезира прокуратурата. Ако има такива основания. И също така министърът на вътрешните работи заявява, че видите ли, с десетки съдии си говори ежедневно. Това какво е, ако не намеса на министъра в работата на съдебната система и натиск, който се упражнява върху решенията, които трябва да се вземат. По много казуси, очевидно. Също така и очевидно и нежеланието на прокуратурата сериозно да разследва големи скандали, свързани с управляващи. И вчера беше явено, че се спира разследването по Тамогейт. Интересно е, че от самото начало не се разследва имало ли е такъв разговор, неговото съдържание, което е скандално за всяка европейска държава, се разследва и внесъл от Министерство на вътрешните работи и ДАНС. Значи обрича се вниманието и резултатът е на лице. Всички тези факти, обстоятелства, тенденции, действително дават основание да се иска оставката на министъра на вътрешните работи, и то много категорично. Защото той показва некомпетентност, налага последователно една репресивна държава в България, в която всеки гражданин, който не е удобен на ГЕРБ, е престъпник до доказване на противното. Било то лекар, фермер и обикновен човек, който попада в колелата на неговата машина. И между другото, той продължава да се държи доста арогантно и неприемливо. И днес за пореден път обяснява, че тези, които са обвиняеми, едва ли не сами си причинявали побоите, достили си главата в стените, за да кажат, че полицията ги бие. Днес една жена дойде, господин Миков ще говори по-подробно за един конкретен случай на село Скравена, където също има съдържание, има самопризнание във връзка с изрисувани на върху много къщи надписи и свастики, която твърди и носи съдебно-медицинска експертиза за прилагане на електрошок към нейния син. Като обвиняем. Мисля да напомня на министър Цветанов, че всеки пътство и обвиняемите имат своите права. И изтъгването на самопризнание с бой и насилие, с причиняване на болка, е криминално престъпление. Той носи отговорност политическа за тази тенденция и това поведение на МВР, защото винаги до сега и случая с Горна Оряховица, и случая с Кърджали, в много други случаи е защитавал такова поведение като обосновано и се дава това усещане на безнаказаност от страна на Министерство на вътрешните права и не гарантира по никакъв начин правата на гражданите в България. Това искам да кажа по тази тема. По третата тема, свързана с стачката в Мини Марица Изток, тя приключи. Може да не се стига до нея, ако управляващите просто си бяха изпълнили ангажимента, подписан от ръководството на Мини Марица Изток. През лятото, пред миньорите. И тъй като министър Трайков постоянно заявява за червени заговори и за политизиране на стачката, в това число за икономически интереси, искам да ви припомня, че той е в явен конфликт на интереси. След като е работил за ИВН до назначаването си за министър, няколко месеца след назначаването си за министър на икономиката, дава без конкурс на ИВН Горна Арда. При условия, които в крайна сметка ще излезат изключително скъпи на държавата. При това дават не както било до сега, дават мажоритарен пакет на идея. И всички печалби ще останат в тази фирма, с която той е свързан като човек, работил в нея до сега. Вече той трябва да бъде много внимателен в своите разговори и квалификации по тези въпроси. И последната тема, свързана с предстоящото разглеждане на Европейския съюз, на Европейския съвет на новия договор между правителствен за финансовата стабилност и други аспекти на икономическата политика. Първо, ние настояваме и ще внесем предложение, надяваме се да получим подкрепа от много парламентарни групи, тази седмица в петък министър-председателя, след като на 24-ти се проведе заседание на ЕКОФИН, да се яви пред парламента и най-сетне да каже каква е позицията на българската държава. С какви аргументи, с каква визия, с какви цели се отива на 30-ти на Европейския съвет. Това е задължително. Защото там ще се вземат важни дългосрочни решения и ангажименти на България, които определят финансовата и икономическата политика. Вече на следващия етап смятам, че има основание, след като мина заседанието на Европейския съвет, президентът Плевнелиев да инициира консултативен съвет по национална сигурност по съдържанието на тези политики и по това как България като догонваща на своето развитие страна може да се впише в европейските политики и как да се реализират при тези ангажименти и рамки, които ще се разглеждат на 30 в Брюксел, Европейския съвет, може да се постигнат тези цели, които той е заявил. Това число повишаване на доходите до средноевропейски, до 60% средноевропейските доходи. Мисля, че заслужава тази тема специално внимание от Консултативния съвет за национална сигурност и призовавам новоизбрания президент да инициира такова обсъждане.
Михаил Миков, по темата полицейско насилие, заповядайте.
Благодаря. Свидетели сме през последните седмици на краха на една политика, която 2.5 години беше представена като успехи в борбата с престъпността. Доказателствата за това са в различни посоки. Като тръгнем от законодателството с измененията есента на 2009 година, когато отвличанията бяха приравнени с убийствата, едва ли има страна в света, в която приготовлението за убийство да е по-леко наказуемо от приготовлението за отвличане. Това беше етикета на ГЕРБ за решителна борба срещу престъпността в областта на законодателството. Преминаме през случая в Перник, при който много ясно личи такъв тип наказателна политика, как се отразява. И помняме само крайния непрофесионализъм в този случай, който води до това, че едва ли някога там ще бъде осъден извършител на престъпление поради смъртта на единия и поради почти невъзможността за доказване авторството на извършеното престъпление. Преминаваме през скандалния случай с семейството от Мировяна, За да стигаме до днешните изявления на министър Цветанов, по случая в Скравена. Изявления, които разчитат на това, че истината няма да излезе в медиите, каквато всъщност договорка имало между местните служители на полицията и семейството на пострадалия. Децата разпитвани в полицейски участък и потреба на електрошокови палки. На електрошокови уреди, нека така да го нарека. И министъра спекулира по деликатната фраза е подели на истина днешното предаване, а по-точните и длъга в днешното предаване по отношение на случая в Скравена. Защото още същия ден е постъпила жалба от родителите по отношение на изтръгнатите показания, а на следващия ден е извадено съдебно-медицинско удостоверение, предполагам, че пред-центъра ще има възможност да ви разберат копия от него, което констатира предварителни сведения. На 11.01 около 14.30 му е бил нанесен побой в районно управление от цивилно обречен полицай, който също така му е нанесъл увреждане с електрошокова палка. Ефективно. По задната повърхност на шията има 5 червеникови изгаряния с диаметри от 0,3 до 0,5 см, разположени едно по друго на разстояние около 1 см, едно от друго успоредно на оста на шията. По външната повърхност на лявата предмишница, средата, средната трета има 2 кръгловати червеникови изгаряния с диаметри 0,5 см, всяко разстояние между 2 см. По предната повърхност на дясното бедро има множество червеникови изгаряния с диаметър 0,5 до 1 см, които заемат обща площ в размери 20-30 см. По предната повърхност на лявото бедро има множество червеникови изгаряния с диаметри 0,5 см, всяко, които заемат обща площ в размери 25 на 25 см. При прегледа се установи множество червеникови изгаряния по шията, двете ръце и двата крака. Тези увреждания могат да се получат при въздействие от електрошокова палка по време и начин, както съобщава пострадалия. Всичко това, жалбите, които са подадени, показва едно натрупване на полицейщина, която по никой начин, което по никой начин не съответства нито на Конституцията, нито на наказателния кодекс. Много лесно всеки може да потърси някакви други факти, които да омаложат полицейското насилие и изтръгването на показания. Но наказателният кодекс е твърде категоричен, не от днес и от вчера, че този, който за да изтръгне признание, показания, заключение или информация, няма значение дали от обвиняем, от свидетел или вещо лице, носи наказателна отговорност от 3 до 10 години. Тоест, Конституцията, наказателния кодекс не включва в оправдаването на нечовешкото третиране качеството на лицето по отношение на което се извършва то. И това е случая, който сутринта министър Цветанов отвори от централните медии и попита защо не се говори по този случай. Ето сега имате случаи. Говорете. Благодаря.
Еди въпроси. Медиапул, след това ти ви съдим. Господин Станишев, ще предприемете ли някаква парламентарна инициатива във връзка с господин Цветанов? Доста време му отделихте. На 26 юли беше последния вод на недоверие към него. По този повод, дали ще не събирате нови подписи и ще правите ли нещо?
Да, ще използваме целият арсенал на парламентарни средства. Първо за получаване на ясни отговори, второ за поемане на ясна политическа отговорност. Ясно изключвам и темата вод на недоверие. Това не опира. Сега, ви задавате постоянно един и същи въпрос. И винаги, не, и винаги, и винаги трябва да ви отговарям с много ясния факт. Имаме 40 народни представители. За да се наследваме на доверие, са необходими подписите на 48. Това означава разговори, консултации с другите парламентарни групи, които се заявяват като опозиционни. Аз ви казвам, че според мен министър Цветанов заслужава оставка.
Тиви 7, отвядете, Валери. Понеже по-извън моя въпрос, ще задам един друг. Господин Станишев, разговаряхте ли с господин Първанов, откакто излезе от президентството? Ще се конкурирате ли с него от тук нататък? Той подаде ли ти вече документи за членство в БСП?
Не съм имал възможността да разговарям с президента Първанов до сега, след неделя. Доколкото знам или бях информиран, подал документите си да за възстановяване членството, но нямам проверена информация. Ако е така, искам да ви припомня, че бившите президенти, министър-председатели и председатели на парламента на Република България са по право членове на Националния съвет.
Господин Станишев, кажете, кои са положителните места за политиката на БСП, ако господин Първанов влезе активно в партията? И вторият ми въпрос към вас е, като президент на ПЕС, подкрепяте ли наложеното петролно ембарго на Иран от Европейския съюз? Благодаря.
И всичко зависи от подхода и на самия досегашен президент. Защото БСП е достатъчно голяма партия, за да има място то за всеки, особено бивш президент, бивш лидер на партията, ако действително се работи координирано за консолидацията на партията и за спечелването на следващите избори срещу един много труден опонент. Защото аз не се съмнявам, че ГЕРБ продължават да губят доверието на гражданите, но те показаха на последните президентски и местни избори, че компенсират загубата в реално доверие с контролиран вод, манипулации, купуване на гласове, страх и други инструменти. Аз смятам за абсолютно неуместно сега да се води дискусия, както виждам някои мои колеги от Националния съвет за подели, кой би трябвало да бъде министър-председател, ако спечелим изборите. То рибата, както се разпределят от вас в водата, ако изложили тигана. Казвам го сериозно, защото важният въпрос, на който трябва да се отговори партията в хода на тази отчетна изборна кампания, в това число на Конгреса, и за това каква политика води първо, раз, по какъв начин я реализираме и как печелим доверието на хората. И тук всеки един от членовете на партията трябва да даде своята интерпретация и своето разбиране. Важно е тази дискусия да се проведе с ясното съзнание за отговорността на всеки един от нас в този процес. Защото ние можем да излезем от тази кампания по-силни, можем да изгледнем и ослабени и разединени. Има и такъв риск. Това е отговорността и на ръководството, и на местните ни структури, на всеки един член на партията, в това число, разбира се, и на президента. Ние може да имаме и разминавания в политиките, в вижданията. Аз, например, нееднократно съм споделял моето разбиране, че не приемам тезата, няма ляв и десен изход от кризата. Прагматизма и рационалната политика са важни. Но важни са стожерите. Аз категорично съм на мнението, че всякакви заигравания с ГЕРБ са безкрайно опасни. И за България, и за бъдещата политическа перспектива на БСП, и съм заявил на Националния съвет, че ние трябва много ясно да очертаем червените политически линии. Линиите за съдържанието на политиката, за които няма да правим компромиси в името на властта на всяка цена. Защото властта е инструмент, да промениш нещата към по-добро, на първо място. Ако въпросът ви за парбото на Иран, върху срещу Иран, това е решение на съвета на външните министри, има и в Европейския съюз много сериозно притеснение по повод ядрената програма на Иран. Планира се поетапно въвеждане на тези ограничения като един инструмент за политически натиск. Защото, за съжаление, до сега опитите за политически диалог и за спиране на тази програма не дават своя резултат.
Всеки ден, заповядайте след това преса. Господин Станишев, след като на националния съвет казахте, че има някакви прогерберски настроения в БСП, президентът Първанов малко след това ви опроверга тотално. Вие няма ли да отговорите на неговата реплика или да преосмислите позицията си за прогерберските настроения?
Не да отговоря на тази реплика. Смятам, че съм взем от сериозен разговор за бъдещето, не за минало. Значи в миналото всеки може да намери на всеки различни кусури. Това, което съм казал ясно, е факт, че от всички представители на ГЕРБ, аз като лидер на партията винаги съм имал много ясна и последователна позиция и политика. И това трудно може да бъде опровергано.
Заповядайте, Павлино. Моя въпрос е много близък до това на колежката, но ще ви помога да се конкретизирате. Това се става, кажете и пе. Какво имате предвид по заигравани с ГЕРБ и кой се заиграва с ГЕРБ?
Няма да ви изреждам цялата азбука, но вижте, и преди изборите 2009 година имаше негласно изразяване, не публично изразяване, виждания в партията за това, че може би трябва да правим коалиция с ГЕРБ. И сега, преди следващите парламентарни избори, повторението и дори всякакъв намек за колаборация с ГЕРБ, с тази политика, с това съдържание, смятам, че е вредно за БСП. Виж, че е много ясна моята позиция.
Има ли още въпроси? Благодаря за вниманието.
Уважаеми слушатели, това беше пресконференцията на Българската социалистическа партия след заседание на изпълнителното бюро.
Директно от мястото на събитието Деница Гацинска предаде специалната пресконференция на БСП след заседание на изпълнителното бюро на Националния съвет на партията.